Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta juga dengan para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia akan mengudara setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan juga Minggu pada pukul 3 sore. Siaran ini dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia, dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian, atau dapat juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesia telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Baiklah para pendengar, berjumpa lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan Australia Explain episode kali ini, yang di mana kita akan mengetahui berbagai sumber edukasi yang sesuai dengan usia anak serta berbagai kegiatan komunitas yang dapat membuat Anda dan anak Anda juga mengenal lebih dalam tentang masyarakat penduduk pertama atau First Nations. Dan kali ini First Nations atau bangsa pertama Australia ini akan kita gali lagi lebih dalam mengenai budayanya dan juga sejarah mereka. Dan kali ini kita akan bersama-sama dengan kami, rekan kami Tia Arda. Bagaimana berita selengkapnya? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Mendukung hubungan anak Anda dengan budaya tertua di dunia yang terus hidup dan bertahan hingga kini merupakan salah satu hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada anak-anak Anda selama membesarkan mereka di Australia. Namun, jika Anda baru tinggal di negara ini, Anda mungkin masih bingung harus mulai dari mana. Dalam Australia Explained, episode kali ini pendengar, Anda akan mengetahui berbagai sumber edukasi yang sesuai dengan usia anak, berbagai kegiatan komunitas, serta pengalaman sehari-hari yang dapat membantu Anda dan anak Anda mengenal lebih jauh tentang masyarakat First Nations atau bangsa pertama Australia, tentang budaya dan juga sejarah mereka. Bagi siapapun yang tinggal di Australia, baik yang lahir di sini maupun lahir di luar negeri, rekonsiliasi tetap merupakan sebuah perjalanan yang terus berlangsung untuk memperkuat hubungan antara masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres dengan masyarakat non-pribumi. Esma Livermore adalah seorang perempuan bigambul yang bekerja di Reconciliation Australia, sebuah lembaga utama di negara ini untuk rekonsiliasi. Jika Anda baru tinggal di Australia, menurutnya, mempelajari keberagaman budaya dan komunitas bangsa pertama dapat membantu Anda merasa lebih terhubung dengan tempat tinggal baru Anda ini. Dan Anda bisa memulainya dari sesuatu yang sudah akrab, menyenangkan, dan mudah diakses. Seperti misalnya menonton televisi bersama anak.
So NITV, which is National Indigenous Television, they have a range of programs that share Aboriginal and Torres Strait Islander stories, cultures, histories, and contemporary experiences. So you want something that's going to be friendly, a bit more, you know, for those younger children, looking at a range of age-appropriate, I suppose, content that celebrates Aboriginal and Torres Strait Islander cultures and the diversity of Aboriginal and Torres Strait Islander peoples. And I think that's just that gentle first step into learning about who are the first peoples of this country.
Anda juga dapat menemukan berbagai konten bangsa pertama yang dapat ditonton secara gratis melalui SBS On Demand, termasuk serial animasi anak-anak, dokumenter, dan juga film. Selain melalui layar, Anda dapat mencari acara dan kegiatan yang ramah keluarga yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres di daerah tempat Anda tinggal. Miss Livermore menunjuk pada dua momen penting yang perlu diperhatikan setiap tahunnya, yakni NAIDOC Week atau Pekan NAIDOC pada bulan Juli dan National Reconciliation Week atau Pekan Rekonsiliasi Nasional yang berlangsung dari 27 Mei hingga 3 Juni.
So, if your child is in a sports team, you might look at what's happening through NAIDOC or through National Reconciliation Week. There are local Aboriginal and Torres Strait Islander artists who might design their playing kit that week. There's always opportunities for those artists to then come in and have a bit of a talk about what their artwork means. They also have the welcome to countries that might happen. And also there's opportunities of acknowledgement of countries. And that's where I find a lot of people who are coming to this country learn about perspectives of First Nations peoples, the art, the land, the people, and also the cultures.
Anda dapat melanjutkan pembelajaran tersebut di rumah dengan memanfaatkan sumber daya daring yang membahas sejarah, budaya, dan perspektif bangsa pertama. SBS Learn memiliki berbagai konten semacam ini yang disesuaikan dengan kurikulum Australia, mulai dari tingkat foundation hingga kelas 12 yang dapat Anda jelajahi bersama anak di rumah. Di Reconciliation Australia, Miss Livermore menjabat sebagai manajer dalam program Naragunawali, Reconciliation in Education. Program ini menyediakan perangkat pembelajaran daring untuk membantu berbagai anggota komunitas, termasuk para guru, siswa, dan orang tua, agar dapat terlibat dalam rekonsiliasi dengan cara yang bermakna.
Probably one of the most important one on there is building relationships with the local Aboriginal and Torres Strait Islander community. So it actually gives you some activities or ideas on how to build relationships, and that's going beyond the school gates and going out into communities.
Bepergian bersama anak juga dapat menjadi kesempatan lain untuk belajar lebih banyak tentang masyarakat dan budaya pribumi Australia bersama-sama. Miss Livermore menyarankan untuk menggunakan peta daring di situs Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies atau IATSIS sebelum Anda mengunjungi tempat baru. Dengan menggunakan peta ini, Anda dapat mengetahui kelompok bahasa, sosial, atau bangsa Aborigin dan Torres Strait Islander yang memiliki hubungan dengan daerah yang Anda kunjungi. Dari sana, Anda dapat mencari informasi lebih lanjut secara daring mengenai country atau negeri setempat, masyarakatnya, dan tempat-tempat penting, serta menemukan pengalaman First Nations yang dapat Anda ikuti selama kunjungan.
What I even do as an Aboriginal person is if I'm traveling to somewhere, I'll probably do a bit of a Google search and see what are some of the significant areas. Because again, knowing how big Australia is, it's very diverse. And so you're looking at there's different traditional custodians or people that you're going to meet and have a look at. What are some of the Aboriginal and Torres Strait Islander activities that I could do there?
Namun, bagaimana jika Anda khawatir akan melakukan kesalahan saat membantu anak belajar tentang masyarakat dan budaya pribumi Australia? Miss Livermore mengatakan bahwa kekhawatiran seperti ini merupakan hal yang umum dirasakan orang dewasa non-pribumi, baik para orang tua maupun pendidik. Namun, hal ini bukan berarti Anda harus berhenti belajar, termasuk belajar dari kesalahan yang Anda lakukan.
It's best to try than to not do anything at all. I think that, you know, if you're going to at least have a try and get it wrong, you might have an elder or an auntie or a First Nations person who might say, you know what, you've got that completely wrong. So use that conversation and work together and say, well, what did I get wrong and how can you support me? We say it's about learning, unlearning, and relearning and starting those conversations.
Jadi, mempelajari budaya dan sejarah bangsa pertama tidak harus dilakukan secara sekaligus. Dengan tetap memiliki rasa ingin tahu, mendengarkan, dan belajar bersama anak, Anda dapat menjadikan hubungan tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Anda di Australia. Demikian tadi pendengar rangkuman khusus Australia Explained yang disusun oleh Zoe Tomato dan dibawakan oleh Tia Arda untuk SBS Indonesian.
Baiklah, terima kasih banyak untuk rekan kami Tia Arda yang sudah membawakan. Ya, demikian tadi liputan rekan kami Tia Arda dalam Australia Explain episode mengenai sejarah dan juga mengenal masyarakat penduduk pertama Australia atau juga biasa disebut First Nations. Dan memang ternyata banyak sekali yang bisa kita kulik atau kita bahas mengenai budaya dan juga culture dari First Nations tersebut. Dan semoga dengan liputan tadi, berbagai kegiatan atau kegiatan komunitas bisa juga menjadi knowledge baru untuk Anda dan juga anak Anda. Dan kita juga masih banyak lagi rangkaian cerita dan juga berita yang akan kami sajikan kepada Anda, para pendengar. Namun sebelum itu, kita akan mendengarkan dulu suatu lagu yang sebetulnya cocok untuk didengarkan sore-sore hari seperti ini. Mungkin Anda ada yang baru memulai aktivitas, atau sudah hampir selesai, atau mungkin sedang masih bekerja. Semoga lagu ini bisa menghibur dan juga menemani sore Anda. Demikian Terlatih Patah Hati.
Sudah mulai lupa saat pertama rasakan lara oleh harapan yang pupus. Luka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi.
Baiklah para pendengar, berjumpa lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan bagaimana kabar Anda hari ini, sore hari ini? Semoga Anda baik-baik saja dimanapun Anda berada, sehat-sehat. Dan apa yang Anda lakukan sekarang bisa lancar-lancar dan berhasil. Dan kembali lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla. Dan kali ini kita tadi sudah mendengarkan ada sebuah tembangan lagu dari yang berjudul Terlatih Patah Hati ya. Itu juga lagunya sangat cocok sekali didengarkan dari Endang Sukamti ini. Cocok untuk kita-kita yang mungkin sudah sering patah hati ya, atau yang mungkin patah hatinya sudah lewat. Jadi mengingatkan dengan masa-masa patah hati tersebut. Namun kali ini kita mau akan membicara dengan salah satu patah hati nih. Bicara dengan tentang patah hati yang terjadi di Indonesia. Dan memang kita semua bahasa Indonesia juga kemarin sangat-sangat patah hati sekali dengan adanya tanggal 15 Agustus kemarin terjadi gempa besar nih di Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini rekan kami Nur Hadi akan mewawancarai Mustaqim. Mustaqim ini adalah seorang penyintas bencana gempa bumi yang ada di NTT dan sekaligus beliau adalah seorang koordinator dari salah satu pengungsian di kawasan Riung, Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Dan memang sepertinya banyak sekali, walaupun kejadian ini, gempa ini sudah terjadi 2 minggu yang lalu ya, tapi ternyata sampai dengan sekarang masih banyak korban-korban yang belum mendapatkan tempat tinggal dan mungkin masih banyak korban-korban yang belum ditemukan. Dan itu sangat-sangat menyedihkan dan benar-benar sangat-sangat meresahkan sekali. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang di Nusa Tenggara Timur, mari langsung saja kita dengarkan rekan kami Nur Hadi yang akan mewawancarai Mustaqim, yang beliau juga adalah salah satu koordinator di salah satu pengungsian di kawasan Riung, Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Dan demikian berita selengkapnya.
Pendengar, pada 15 Agustus 2026 lalu terjadi gempa besar di Nusa Tenggara Timur. Gempa ini menimbulkan kerusakan yang cukup signifikan di berbagai kabupaten dan menimbulkan korban jiwa. Sampai hari ini, sekitar 2 pekan setelah gempa itu terjadi, pengungsi masih belum bisa pulang ke rumah masing-masing karena gempa susulan terus terjadi dan rumah-rumah mereka juga mengalami kerusakan, sebagian sedang, sebagian berat, dan sebagian mengalami kerusakan ringan. Saya mengontak Mustaqim, penyintas bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, sekaligus koordinator salah satu posko pengungsian di kawasan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ini juga merupakan salah satu pusat di mana gempa itu menimbulkan korban cukup berat. Dan ikuti selengkapnya paparan dari Mustaqim dari Riung di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kami ingin tahu, Kak Mustaqim, bagaimana situasi beberapa hari terakhir di sekitar lingkungan kakak, dan mungkin kami ingin tahu juga lokasi Kak Mustaqim sekarang ini.
Oh, baik, Kak. Jadi, pertama saya ada di Riung, Kak, di seputaran kantor, di seputaran kantor Camat Riung. Maksudnya, Riung ini kan ada tersebar ada 6 wilayah besar. Jadi, lokasinya langsung di Riung memang, di seputaran kantor-kantor camat, kantor kapolsek, sekitar-sekitar situ, Kak. Kemudian hari ini saya masih ada pelayanan kesehatan di salah satu desa yang terdampak gempa dan tsunami. Saya ada pelayanan kesehatan, ada teman-teman dokter, ada dengan perawat yang kebetulan ada datang ke sini untuk pelayanan kesehatan, Kak. Oke, kalau untuk situasi saat ini, kalau untuk gempa susulan itu kami selalu rasa. Kenapa kami selalu rasa? Karena kami berada di daerah irisan, Kak, antara Kabupaten Nagikyo dan Kabupaten Manggarai Timur. Jadi Riung itu kecamatan yang ada di Ngada bagian utara. Jadi kalau misalnya gempanya terjadi di Nagikyo, di Mbai Nagikyo, berarti kami akan rasa di sini juga. Kalaupun gempanya terjadi di Manggarai Timur, di Dampe, di Ronting, atau di Manggarai, di Reo, kami juga akan tetap rasa di sini, Kak. Makanya setelah tanggal 15 sampai hari ini, sampai tadi pagi, kami masih rasakan gempa susulan, Kak. Gitu.
Dari, ya, masih. Dari peristiwa gempa utama yang besar itu, apa mungkin yang bisa diceritakan, apa yang dilihat, apa kerusakan yang terjadi, atau mungkin bagaimana pengungsi kemudian?
Oh, baik, Kak. Kalau untuk kerusakan di Riung ini, kerusakan yang ada 3 jenis kerusakan. Yang pertama itu kerusakan berat, kerusakan ringan, sedang, sama kerusakan ringan. Kalau kerusakan berat itu ada beberapa rumah yang betul-betul sudah tidak bisa dihuni lagi. Mereka harus membangun ulang dari awal, dari nol lagi. Kemudian ada yang paling berat itu adalah ada kehilangan dua dusun satu desa. Dusun Bajo sama Dusun Selayar. Itu bukan hanya rumah yang hancur sih, lebih tepatnya satu kampung yang hancur, penuh air naik setinggi dada orang dewasa. Tidak tenggelam, cuma hancur dari air. Kan air yang ombak yang kemarin dari laut itu, Kak, dia naik, dia hempas, dia turun, terus dia naik lagi, dia hempas lagi, dia turun. Jadi dia 2 kali naik, Kak. Begitu. Sedangkan ada satu desa, itu dia hampir 50-an rumah mungkin, itu hancur semua sih satu desa. Makanya ada tenda pengungsian yang besar, dan mereka sekarang rata-rata tetap di rumah masing-masing sih, Kak. Saya tinggalnya di Riung, di sana. Cuma saya kan buka pelayanan ini, pendidikan di desa Lengko Sambi Utara, Kak. Di bibir pantai, di tempat wisata. Jadi kami ada pelayanan privat bahasa Inggris, matematika. Terus kami ada buka taman bacaan. Terus ada jualan kecil-kecilan untuk menunjang transportasi kami pulang pergi, Kak. Itu sudah selesai semua, sudah habis rata tanah sih.
Oke.
Okay. Nah, air naik. Ya.
Bantuan bagaimana sejak hari pertama sampai hari ini?
Kalau bantuan, Kak, untuk saat ini dari hari pertama sih memang mungkin pemberitanya juga belum terlalu masif, toh, Kak, karena kan sinyal sempat hilang 2 jam setelah gempa itu kan sempat hilang bantuan toh. Sinyal, sehingga bantuan masih bantuan-bantuan lokal. Kami bergerak ke sukarela dari pribadi, terus kami menuju ke mereka karena mereka masih tinggal-tinggal di bukit yang lain. Di tanggal 16 itu baru mereka mulai ada yang turun ambil masuk makanan, terus mereka naik lagi ke bukit. Dua tanggal 17 itu baru mereka mulai turun. Nah, setelah tanggal 17 itu baru mulai masuk bantuan-bantuan. Kalau untuk saat ini, kalau untuk bantuan sih sudah mulai banyak, Kak. Mulai banyak. Untuk logistik ya, Kak. Untuk makan, minum sudah ya alhamdulillah lah. Maksudnya tidak separah di hari 3 hari awal sudah.
Oke. Kak Mustaqim membuka semacam posko layanan begitu?
Ya betul, mandiri. Saya buka pelayanan untuk kan dari hari pertama itu saya fokusnya di bayi toh kak. Karena ada kasus kemarin itu bayi meninggal usia 10 bulan. Dia kan sesak napas, terfungsi, pulang dari fungsi dia tidak bisa bertahan lagi, dia meninggal sudah di sini kak. Di sini.
Oh itu di dekat Kak Mustaqim peristiwanya?
Ya. Tapi desanya beda. Lokasinya juga agak ya, lumayan 10 menit lah dari rumah saya.
Ya itu membuktikan bahwa kelompok rentan ini anak-anak, bayi, lansia itu mungkin butuh betul, perhatian lebih.
Betul. Secara psikologi kita mulai tertekan lagi kak. Maksudnya sudah tertekan dari sisi kesehatan, tertekan lagi dari sisi psikologi. Akhirnya drop kak.
Untuk layanan-layanan itu posko yang dikelola Kak Mustaqim cukup menerima bantuan atau dukungan dari pihak luar?
Kalau mau bilang cukup juga tidak, mau bilang tidak juga cukup, ya alhamdulillah lah sih kak. Maksudnya ya dicukup-cukupin saja sih kak. Maksudnya setidaknya masih bisa untuk membantu orang-orang kami itu kan, kebetulan ada dari Pemda juga, dari dinas, terus dari teman-teman relawan lain juga. Jadi istilahnya kami cukup-cukupin saja kak, seadanya begitu. Hanya memang yang sekarang yang rentan sekali itu anak-anak sih kak. Karena ini kan sudah fase kedua toh kak. Kan fase pertama kan trauma atas gempa toh. Sekarang kan sudah masuk fase kedua nih, di minggu kedua ini biasanya kan tentang bertahan hidup sudah toh kak.
Betul.
Ya, fase-fase ini, fase-fase rawan mereka toh kak. Karena orang sudah mulai jatuh sakit, anak-anak, lansia. Orang-orang yang sehat yang jaga situasi itu di pengungsian kan sudah mulai sakit nih kak. Begitu. Makanya saya kemarin ada sempat minta untuk kalau bisa kita buat dengan posko kopi gitu. Karena sekarang itu kan untuk beberapa dusun yang tadi saya bilang dengan desa itu kan banyak sudah mulai rawan pencurian sih kak. Hingga kemarin ada beberapa posko yang minta saya untuk sediakan kopi, sediakan teh, sediakan gula untuk mereka kak. Jadi saya sempat bawa kemarin ya asal sedikit belanja untuk mereka, tapi tidak banyak sih kak. Bisa untuk 1-2 malam bisa bertahan lah mereka. Dan mereka kan sudah tinggal di posko, jadi mereka harus pergi malam, harus pergi begadang untuk cek rumah mereka tuh kak. Takut ada penjarahan, pencurian tuh kak.
Dari mana bantuan itu datang?
Oh kalau itu dari teman-teman sih kak, banyak dari teman-teman sih. Teman-teman yang kenal sama saya chat mereka secara pribadi. Lebih banyak bantuan pribadi sih kak, perorangan sih.
Oke, apa yang paling dibutuhkan kemudian oleh pengungsi terutama di sana?
Kalau hari ini kak, per hari ini ya kak, itu tentang kenyataan untuk tinggal sih kak. Maksudnya kan sekarang kayak beberapa itu kan, beberapa dusun tadi yang saya sampaikan tadi kak, itu sudah masuk ke kenyamanan sih. Tikar, terpal untuk menambah mereka punya lebar dari tenda atau kak. Apa itu karpet tidur itu kak?
Untuk konsumsi
ya, kayak cukup begitu ya? Sih. Kalau untuk konsumsi saat ini butuh yang paling utama sih beras kak. Kan itu kan pokok sekali toh kak. Maksudnya kalau untuk yang lain-lain sih macam telur, mie sudah cukup lah itu sepertinya. Karena beberapa tempat saya pergi mereka masih punya dan telur sih kak. Okay. Karena selama ini sejak tanggal 15 kemarin saya jalan itu saya lebih ke begini kak, lebih ke memenuhi mereka punya kebutuhan sih dibandingkan saya bawa saya punya keinginan gitu. Makanya ketika teman-teman ini beri bantuan ke saya itu kebanyakan mereka sistemnya by transfer sih kak. Terus saya belanja sesuai kebutuhan tempat yang saya jalan gitu. Ada yang by barang juga, jadi saya bawa dulu barangnya terus saya mulai beritahu mereka, saya mulai tanya-tanya susu untuk anak-anak bayi. Jadi itu saya utamakan itu di awal waktu itu. Nah setelah itu baru saya mulai cari tahu kebutuhannya apa saja. Terus kemudian bantuan-bantuan sudah mulai masuk banyak. Sekarang ya lebih ke fase bertahan hidup dulu sih kak.
Kan Presiden sudah ke lokasi ya, sudah melakukan, sudah memberi perintah juga ke pemerintah daerah begitu. Ya. Nah apakah ada pergerakan yang lebih cepat dari pemerintah daerah untuk membantu para penyintas begitu?
Kalau dari pemerintah sih ya sebelum ada kunjungan, maksudnya sudah dengar kabar presiden akan datang ke Nagasio, kan kami di Ngada tuh kan. Ya itu sudah mulai ada pergerakan kayak beberapa bantuan tenda begitu, makanan sudah mulai drop dan lain-lain. Hasil asesmen saya dan teman-teman itu mereka lebih kayak bertahan hidup di tenda dulu sih sampai rumahnya jadi begitu, jadi kayak butuh terpal. Sekarang tuh bukan lagi soal makanan sih kak, tapi soal tentang kenyaman untuk mereka tinggal di camp itu kak. Nah, mereka kan jatuh sakit ini kan karena tidur di atas batu, karena mereka hanya beralaskan tikar, tikar seadanya, beralaskan terpal.
Mungkin yang perlu juga dipikirkan solusi jangka panjang untuk tempat tinggal itu ya, karena tidak mungkin juga bertahan lama di
tempat-tempat. Tepat sekali. Ini kan mereka pasti bertahan sampai akhir tahun kemungkinan toh kak di camp kan. Mau kembali rumah kan orang butuh waktu toh kak. Nah yang sekarang lagi usahakan itu yang tadi itu kak, kayak tikar-tikar. Karena mereka supaya mereka jangan sakit ya, seperti ya susu untuk anak bayi kan sekarang saya juga lagi itu toh. Walaupun mungkin mereka masih tinggal di camp tapi mereka harus mulai hidup normal toh kak. Nah kebutuhan-kebutuhan itu yang kita harus penuhi sih.
Pendengar Mustaqim, penyintas gempa di Nusa Tenggara Timur sekaligus koordinator salah satu posko di Desa Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, menjelaskan kepada kita tentang dampak bencana gempa yang terjadi sekitar 2 pekan yang lalu di kawasan ini. Kita berharap semua kembali normal seperti semula dalam waktu singkat. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Memang sangat pilu sekali ya mendengar situasi yang terjadi akibat gempa di Nusa Tenggara Timur ini. Dan semoga mereka bisa cepat diselamatkan dan cepat pulih dari situasi ini. Dan yang pasti kali ini kami akan beralih mengenai pandangan pebisnis Indonesia dan Australia tentang resiko berbisnis di Indonesia. Bersama dengan rekan kami Dina yang akan mewawancarai Ivan Tandio, CEO dari Naranti Holding yang sudah memulai usahanya di Australia. Dan demikian selengkapnya.
Sejumlah kejadian di dunia bisnis dan ekonomi Indonesia dalam beberapa bulan terakhir mengundang kritik dan kekhawatiran publik dan pakar. Tidak hanya turunnya nilai rupiah yang membuat harga berbagai kebutuhan dan biaya berbisnis naik, muncul juga beberapa kasus seperti kasus yang dihadapi pengusaha Tom Lembong menyangkut tuduhan merugikan negara dikarenakan keputusan impor gula maupun kasus pembelian laptop Chromebook yang melibatkan mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang juga dikenal sebagai pendiri bisnis Gojek. Dalam tulisan untuk situs blog Akademik Indonesia at Melbourne, pendiri firma Northbound Strategies, Rian Eka Permana Putra, yang juga sempat bekerja untuk perusahaan Gojek, menyatakan bahwa kasus-kasus yang melibatkan Nadiem Makarim dan Tom Lembong, serta kasus-kasus serupa lainnya, merupakan kasus-kasus yang kontroversial. Ini karena dalam kasus macam itu, seorang pejabat negara dapat dituduh terlibat korupsi karena mengakibatkan kerugian negara meskipun tidak terbukti bahwa mereka memperkaya diri sendiri. Kejadian semacam ini dapat memicu keraguan investor untuk masuk ke Indonesia. Pasalnya, pasar dan investor cenderung akan menjauhi ketidakpastian, begitu tulis Rian. Dan ketidakpastian tersebut mungkin dapat tercermin dari kerancuan definisi korupsi, di mana keputusan yang tidak efisien dapat dianggap sebagai korupsi, meskipun tidak melibatkan suap atau menguntungkan pihak yang membuat keputusan secara pribadi. Mengutip lembaga IMD atau International Institute for Management Development, tulisan Rian menyebut bahwa Indonesia menempati ranking ke-48 dalam peringkat kompetitif dunia tahun 2026 ini, turun dari peringkat 27 pada tahun 2024. IMD mengkalkulasikan peringkat ini berdasarkan data dan juga persepsi eksekutif. SBS Indonesian berkesempatan untuk berbincang dengan Ivan Tandio, CEO Naranti Holdings, yang lahir di Indonesia dan memulai usahanya di Australia. Wawancara ini dilangsungkan di sela acara ICON yang diadakan oleh PPIA atau Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia, University of New South Wales.
Nah, kebetulan kita kalau yang anak perusahaan kita, majority itu di Australia. Jadi kalau kita punya anak perusahaan, subsidiary company, itu di Australia. Biasanya kan nggak nothing to do sama Indonesia. Nah, justru saya spend uangnya di Indonesia. Saya spend uang buat ke invest ke startup. Saya bekerja sama pemerintah juga ngebangun UKM di Indonesia. Saya kerja sama-sama Parekraf, kooperasi. Saya invest di banyak small small medium enterprise Indonesia, karena menurut saya that's where I can contribute untuk negara. Saat ini of course kita mesti deal dengan apa yang sedang terjadi. Kita semua masih punya harapan buat Indonesia walaupun keadaan yang kita saksikan sekarang ini sangat gak enak.
Lalu, apakah berbagai kabar yang menurutnya memprihatinkan tentang dunia bisnis dan ekonomi Indonesia membuat Ivan gentar untuk berbisnis di tanah kelahirannya?
Jujur aja, nomor satu, kita semua rasanya masih mencerna apa yang sedang terjadi di Indonesia. Saya sendiri sedang mencerna harus gimana, apa yang bisa dilakukan, dan ini mau kemana. Kalau sebagai pebisnis, contoh ya, kalau buat Indonesia sekarang kita punya rating yang turun, kepercayaan dunia turun. Bukan cuma dolar turun, dolar turun itu hanya sebuah refleksi dari kepercayaan yang turun. Jadi saya worry sama di Indonesia. Saya kalau takutnya kalau ini berkelanjutan, saya takut impacting sampai ke society, sampai ke semua orang, sampai kehilangan pekerjaan. Of course kalau investment nggak masuk dan orang nggak berani bergerak, orang nggak berani invest, baik orang lokal atau orang asing, ekonomi melemah kan, berarti gak ada lowongan pekerjaan lagi dan akan makin challenging.
Kalau misalnya khawatiran tentang terjerat kasus, ada gak?
Karena kita mungkin bisnis kita gak ada yang kerja benar-benar panteran sama pemerintah gitu, enggak, malah yang ada saya di sana ngebantuin pemerintah gitu, misalnya mereka mau mengangkat UKM, mereka mau apa, saya di sana bantu menjadi fasilitator and do what I can do untuk membantu apa yang menjadi agenda dari pemerintah. Tapi kalau resiko itu rasanya mungkin nggak, kalau buat kita pihak kita nggak ada, tapi of course sekarang kita pasti juga takut ya kalau ngelihat kayak begini, yang salah bisa jadi salah, yang benar bisa jadi salah, dan rasanya kita mesti hati-hati ya.
Dalam acara tersebut, SBS Indonesian juga berkesempatan mewawancara Yuliu, salah satu pendiri Heidi Health yang memproduksi aplikasi dan alat lainnya dengan target pasaran pekerja di bidang kesehatan seperti dokter dan tenaga administrasi kesehatan. Yuliu berkata bahwa perusahaannya saat ini juga telah memasuki pasar Indonesia. Menurutnya, memang ada berbagai aturan dan kondisi yang membuat Indonesia berbeda dengan pasar lainnya. Namun, ia memilih mengambil jalan aman dengan cara mengikuti langkah-langkah yang diperlukan terkait aturan seperti penyimpanan data. Salah satu proses yang menurut Yuliu cukup memakan waktu adalah proses yang menyangkut perangkat keras dari Heidi Health.
For example, we are a company like scaling across the globe. We really want to move really, really fast. So a lot of our regulations we have engaged in the past will cost us more than 6 months to get there. For example, we have our hardware called Heidi Remote. If we want to take it to Indonesia, it took like us more than like 6 months. So that kind of paperwork. And there's a lot of requirements that other nations don't really have. So really broadcast on the timeline, like when we can take the in. So we are happy to take any process to make things right. We, on the other side, we want to, the government or the organizations, regulators, to really take our requests into consideration, like how we can make it faster, right? The faster you iterate, the better outcomes you will have.
Meskipun ia telah mendengar berbagai kabar tentang dunia bisnis Indonesia yang kurang mengenakan, ia tetap optimis bahwa produknya diperlukan oleh dokter dan klinik di berbagai belahan dunia.
I heard a lot of stories on what you just said on the economically declining, but I think no matter what, the doctors around the world need to be treated really, really well.
Dina Indrasafiti melaporkan untuk SBS Siaran Bahasa Indonesia.
Baiklah para pendengar, berjumpa lagi bersama dengan saya Rachel Priscilla dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam kondisi sehat-sehat. Dan apapun yang Anda lakukan bisa berhasil hari ini ya. Dan tidak terasa ini juga sudah hari terakhir di minggu ini. Maksudnya untuk Anda yang bekerja nih hari Jumat. Dan mungkin jika Anda mau lebih fit lagi, mau lebih olahraga, kali ini kita akan membahas nih dimana ternyata pemanasan sebelum olahraga itu sangat-sangatlah penting nih para pendengar. Dan kali ini kita akan berbincang dengan fisioterapi yang berpengalaman selama 15 tahun menangani atlet profesional maupun masyarakat umum, yaitu Andrew, yang akan diwawancarai oleh rekan kami Anne Parisiane. Dan demikian selengkapnya.
Pendengar, ketika Anda melakukan olahraga, penting untuk sebelumnya melakukan pemanasan. Mengapa hal itu penting? Untuk membahas secara lengkap mengenai hal ini, SBS Indonesian berkesempatan mewawancarai Andrew Iliff, seorang fisioterapis di Sydney yang telah berpengalaman selama 15 tahun menangani atlet profesional maupun masyarakat umum dengan spesialisasi di bidang penguatan dan pengondisian fisik. Dalam kesempatan kali ini, Andrew menjelaskan tentang mengapa pemanasan sebelum berolahraga itu sangat penting. Pemanasan berguna untuk meningkatkan kemampuan otot dan membantu memusatkan perhatian secara mental. Andrew mengatakan, jika otot menjadi lebih siap bekerja dan tendon menjadi lebih lentur, hal-hal tersebut dapat membantu mencegah cedera.
My name is Andrew Iliff. I'm a physiotherapist in Sydney, Australia. I've been working as a physio for 15 years across disciplines of sport, musculoskeletal, and as a university lecturer. I've worked with elite athletes and everyday athletes for the last 15 years, and my specialty area is strength and conditioning and sports-based physiotherapy. A couple of reasons. One is that from a mental point of view, it allows us to focus in on the activity that we're going to be doing. So that's an important factor leading into sport or exercise. Then from another point of view, and probably our biggest lever, it's muscle temperature. Muscles particularly sensitive to temperature rises. So, for example, for a sprinter, each Celsius degree of rise of muscle temperature from warming up, we get an improved sprint and power output of roughly 2-5%. So the performance is actually better when we're warm. Then from a point of view, if we get better motor unit recruitment, so that's actually how the muscles are firing. So when we warm up, we actually prime those muscles and we get them to fire better and recruit better. So we actually get better performance there. From an injury point of view, warming up actually increases tendon compliance and improves elastic energy. So it actually aids with running and exercise and weightlifting. So from that point of view, it's important as an injury prevention tool.
Mengenai manfaat secara mental, Andrew mengatakan pemanasan merupakan momen peralihan. Misalnya, sebelum bertanding, seseorang mungkin masih bersosialisasi. Ketika pemanasan dimulai, disitulah fokus mulai terbangun, strategi mulai disusun, dan persiapan mental untuk pertandingan atau latihan benar-benar dimulai.
So particularly, let's say we're going into a sport, which is as we're about to play. You know, it's a time that you come in, you've been socializing with your friends outside, and then the warm-up is a time that you cue in. That's where your players and your athletes really start to focus in on what's happening. From an everyday point of view, that's where someone can start to think about the session they're going to go through. And even if it's in the gym, or if they're going for a jog, or if they're going for touch footy or football down at the park, that's where a time they can actually think about the activity they're doing and how they're going to implement their game plan or how they're going to implement their run, the tactics they're going to apply. So it's really important cueing in. So it actually allows us to begin our process of the event that we're doing or the sport that we're doing.
Kemudian, Andrew menjelaskan bahwa atlet profesional dapat menghabiskan hingga 30 menit hanya untuk pemanasan. Dan hal utama yang dapat diambil maknanya dari pola pemanasan atlet profesional adalah meluangkan waktu untuk pemanasan sangat penting karena dapat mencegah cedera dan meningkatkan performa.
Yeah, definitely. I think, you know, and let's cue it down into a particular sport. You know, running and athletics are very popular. A lot of the warm-up goes through activation, and this warm-up may actually take 30 minutes that the athlete will do. So they'll go through activation of the muscles, so switching certain muscles on, and then they'll go into actually motor pattern movements. So things that you might have done at PE or in the past you might have thought was silly, your high knees, your butt kicks, things like A-skips, They're all movement pattern exercises that get the athlete cued into how their body's going to be working. And then they will actually gradually build in closer to where they want to be at 100%, not quite at 100%, so that their body's warm, they've gone through the motor pattern, and they've got their brain automatically thinking about the movements they're going to be doing. So if it's advice to anyone, it would be spend that time warming up. So not only does it have an injury prevention effect, but it also has a performance effect. And that's the key difference between people who don't warm up and people who do, is they're spending that time thinking about how they're going to prevent injuries by getting their body ready to go.
Soal cedera, Andrew mengatakan cedera yang paling umum terjadi akibat kurangnya pemanasan adalah cedera otot, terutama pada mereka yang langsung melakukan aktivitas berat tanpa mempersiapkan tubuh terlebih dahulu. Dan jika terlanjur cedera, Andrew mengatakan, langkah pertama adalah segera berhenti apabila merasakan nyeri tajam. Setelah itu, kompres es dalam 12 jam pertama, lakukan kompresi dan elevasi, lalu mulai gerakan secara perlahan. Yang terpenting, temui tenaga kesehatan profesional terlebih dahulu sebelum melanjutkan aktivitas.
Look, I would say from a gym point of view, people often go into deadlifting and they go into deadlifting too heavy without warming up. I would say from a running point of view, the hamstrings are a common one where people haven't warmed up. I do have to say from a scientific point of view, there's only moderate research to show that warm-ups prevent injury. But I would say from a point of view where we see them in clinic is definitely people that do have a good warm-up and are really going through a proper process certainly do have more longevity in their activities than those who don't. Certainly the first thing we always recommend is to stop or modify. So if they're running and they really do feel a sharp pinch or a stabbing pain like a knife being pushed into their leg, it's certainly to stop that activity then and there. At that point, you do want to go through removing yourself from the sport. There is conflicting evidence of whether or not we ice it or don't. So, you know, some research says that you should apply ice, some that says you don't. As a clinic, we still do the ice and we apply ice in the first 12 hours. We compress it, we elevate it, and then we gently start moving it. But we'd always recommend a referral and seeing someone prior to starting to move it. But you do want to generally get things moving quicker.
Andrew juga mengatakan pemanasan perlu disesuaikan dengan jenis olahraga yang akan dilakukan. Setiap olahraga memiliki kebutuhan pemanasan yang berbeda, tergantung pada bagian tubuh mana yang paling banyak digunakan.
Yeah, absolutely, 100%. You know, let's just say you're going into tennis versus, say, sprinting. With tennis, you would have more of a rotator cuff shoulder-based warm-up as well as lower body. With sprinting, you would have more movement patterns, and more lower body than you would, say, with an upper body. And then if you were looking at, say, rugby or something like that, you would then include contact drills as well that would include warming up the body and getting ready for that contact that you're going to have during the game. So, you know, each activity definitely has a different warm-up.
Terkait usia, Andrew mengatakan, semakin bertambah usia seseorang, semakin penting untuk meluangkan waktu lebih lama dalam pemanasan karena otot dan sendi sudah tidak sefleksibel sebelumnya. Meski demikian, usia bukan faktor penghalang untuk aktif berolahraga.
You probably spend more time warming up, is what I would say, because, you know, as we do get older, our risk of injury does increase because our muscles and our ligaments and our bones aren't as, supple as they used to be, and our mobility decreases. So warm-ups are definitely more important. So we do want to spend more time doing them. But yes, definitely the exercises that we do over time definitely do change. And through our life stages, they definitely do alter. But, you know, I have to say I've got people in their early 60s who do the same warm-up as 20-year-olds because they've really looked after their body and their body's in really good condition.
Lalu, Andrew mengingatkan kembali kepada para pendengar untuk melihat pemanasan sebagai alat peningkatan performa, bukan hanya sebagai alat pencegahan cedera.
My one piece of advice is don't think of it necessarily as about injury prevention, because people often don't cue into that. And you'll tell them, oh, it prevents injury or it helps prevent injury. That doesn't work, but it actually helps prevent performance. So like I said earlier, you know, each time the muscle is warmer, there is better performance. So think of it as the warmer your muscles are, the better output you are going to get from a performance point of view. So look at it as a performance enhancement tool rather than an injury prevention tool.
Demikian tadi pendengar, laporan mengenai pentingnya pemanasan sebelum berolahraga yang dibawakan oleh Anne Parisiana untuk SBS Indonesian.
Terima kasih sekali lagi untuk Anne Parisiana yang sudah memberikan, ternyata penting sekali ya untuk melakukan pemanasan sebelum kita mulai workout. Dan tidak terasa ternyata sudah 1 jam Anda bersama dengan kami para pendengar. Saya juga mau mengingatkan bahwa mulai 18 September SBS World Watch saluran 35 akan ditutup dan tayangan berita bahasa Indonesia akan beralih secara eksklusif ke SBS On Demand. Dan Anda juga dapat menyaksikan lebih banyak berita bahasa Indonesia dengan lebih sering dengan 2 buletin berita yang tersedia setiap harinya. Jangan lupa untuk buka aplikasi SBS On Demand di TV atau perangkat pintar Anda, lalu cari Indonesian News. Dan yang pasti, tidak terasa sudah 1 jam Anda bersama dengan kami. Terima kasih sudah mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Kami juga akan mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Saya Rachel Priscilla, pamir undut diri. Dan sebagai lagu penutup untuk hari ini, mari kita dengarkan Marcel dengan Semusim.
Semuanya telah terjadi, cintaku telah pergi, dan kini ku sendiri tanpa dirimu lagi. Tak mudah
sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.